labāk dzīvot.
Ej, nu saprot labas vai sliktas vēstis. Proti, 40% planētas sauszemes klājas zālāji. Protams, ka katrā vietā te ir citādāki, bet kopumā pusmetru gara zāla un tā līdz horizontam. Tad lūk, Merilendas universitātes zinātnieki secinājuši, ka zālāji ir sākuši pakārtoties klimata pārmaiņām. Proti, ilgstoši karstums un sausums līdz zālājiem pieturēt nokrišņu sniegto ūdeni, paplašinot sakņu sistēmu tādējādi augsti nodrošina augiem vajadzīgo mitrumu. Pie tam augi patur veco ūdeni un piesaist jauno un tikai pēc tam atdod nosacīt lieko. Nu jā, un šeit arī sākas tās bažas, ka šādi ūdeni pieturot strautos upēs un ezeros nonāks krietni mazāk ūdens, nekā tas ir bijis iepriekš. Un tas savulaik savukārt veicinās klimata pārmaiņu radīto ietekmi. Apburtais loks. Risinājumu tam pagaidām nav, atliek vērot, kā daba pielāgojas jaunajiem apstākļiem. Bet šodien gan runāsim uzreiz par izmaiņām, kas ir redzams burtiski uz aci. Un to viss darīsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Mārtiņš Paiglis pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsi Jānsons šajā studijā. Esiet sveicināti. Mēs turpinām vēl pagājušā gadā iesākto raidījumu ciklu par to, kam Latvijas upēs būtu un kam nē. Vēl daudz darāmā, lai likvidētu cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā radīto, bet vēl tak ir citi ļoti čakli dambi cēlāji, un tie ir bebri. Nu un ko ar tiem darīt? Regulēt, atļaut darīt tieši tāpat, kā viņi to dara joprojām, vai kaut ko citu? Nu tad mēģināsim šīs stundas laikā tik galā, kas tad mums tajās upēs un arī mežos notiek. Mani studijas viesi, Pasaules dabas fonda direktors un meža programmas vadītājs Jānis Rozīts. Jānis, sveiki.
Labrīt.
Life Goodwater projekta vadītājs Jānis Šīra. Sveiki, Jānis.
Labrīt.
Un Latvijas valsts mežzinātnes institūta SILAV vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš. Sveicināti, Jāņem. Nu tā, sāksim. Atradu vienu tādu dokumentu, gan pasen, nu, tur bija apmēram tā nosacītā, nezinu, vai to saukt par skādi vai kā citādi, ko tie bebri darījuši, bet visdrīzākais, ka tā situācija nepārtraukt mainās. Jānim Ozoliņam, laikam dosim no sākuma vārdi.
Nu, drīz varēsim svinēt 100 gadi, kopš bebri ir atjaunoti Latvijā, jo 19. Gadsimta beigās 880. Gados bebri tika uzskatīti par pilnībā izzudušiem no Latvijas teritorijas, un ar 27. Gadu pirmo divu bebru pāru reintrodukciju no Norvēģijas bebru populācija brīnumkārt atjaunojās, jo tam tika veltīts milzīgs pūlis. Nu, un faktiski līdz, nu, pēc tam vēl notika daži papildināšanas pasākumi, bet ar mazāku skaitu, līdz otrajam pasaules karam bebri, var teikt, tā nīkuļoja, tā populācija stagnēja Kurzemes pusē. Viens pāris tika izlaists arī Gaujas baseinā Vidzemē, bet, cik zināms, tad tie ātri pazuda. Bet pēc otrā pasaules kara, nu, sākās tāda kā kažokādu rūpniecības
programma,
industrija programma, un tika diezgan nenormālas subsīdijas, kā mēs šodien sakam, no Krievijas puses ieguldītas bebru populācijas atjaunošanā.
Tas nozīmē ne tikai Latvijā, bet arī
visā
Padomju Savienības teritorijā.
Jā. Un bebri tika atjaunot arī mūsu abās kaimiņu valstīs tuvākajās. Baltkrievijā viņi nekad nebija izzuduši, Krievijā arī, protams, nē. Un populācija uzņēma tādu strauju augšupēju. Un Latvijas teritorija jau tajā laikā izrādījās ārkārtīgi piemērota bebriem, jo ūdens teču tīkls, nu, radot to plašo virzemes meliorācijas grāvju sistēmu tīklu, tika daudzkārt paplašināts salīdzinājumā ar dabisko upju, jeb ūdens teču tīklu.
Un, nu, labi to izmantoja.
Jā, protams.
Jā.
Gan izplatoties, gan vienkārši dzīves vietas sev sameklējot.
Un kā šobrīd mums ir, nu, ik pa brīdņiem, ja tu daudz pa tiem mežiem staigā, protams, tu kaut kur uzduries virsū, nu, ka visdrīzākais tas uzpludinājums ir bebru radīts. Bet teiksim tā, ka, nu, ļoti daudz, nu, es neteiktu, nu, tā uz acis skatu.
Bet mēs vairs neesam savā maksimumā.
Aha.
Visvairāk bebru bija, es teiktu, 80. Gadi beigas līdz 2000. Gadu sākums, tur kādi 15-20 gadi, tad tiešām tie bebru uzpludinājumi bija pilni meži un ne tikai meži.
Un tad lauksaimniecības zemes sāk tik izmantotas vairāk?
Gan.
Jā.
Jā, arī meži sāk intensīvāk izmantot un likvidēt tos uzpludinājumus. Un šobrīd, nu, tad jāsaka, šoreiz varbūt paldies Latvijas valsts mežu politikai, ir ieplānotas teritorijas, kur tās bebrainas atstāja, bet pārējās nesaudzīgi nu, likvidēja gan bebru pašu kā dzīvnieku, gan viņu tos darinājumus.
Jā, tas nozīmē bebriem būt. Jā, un šī ir tas, kad man būs vai nebūtu.
Nē, bebram pavisam noteikti būt. Nu, tā ir normāla dabas sastāvdaļa, un viņš ir, nu, kā saka, ekosistēmas komponente ar savām gan pozitīvajām, gan arī, nu, savā ziņā arī negatīvajām ietekmēm. Un, ja mēs runājam tieši par ūdeņu kvalitāti kā tādu, tad, nu, bebrs tajā visā sistēmā ir tikai viena no daļām, un, nu, ir vietas, tāpatās arī dabiskajos ūdeņos, ja, kur, nu, mēs šobrīd skatoties to bildi kopumā, ja, nu, gribētu, lai bebrs varbūt būtu mazāk. Un šeit runa ir par, nu, piemēram, upju strauticēm un migrējošajām zivīm tajā kontekstā, jo, nu, tas viss, tie, nu, tātad upju strauticis mums ir tāds biotops, ja, kurš ir, nu, salīdzinoši retāk sastopams. Un šeit, nu, tā lielā nozīme tam ir, ka tas kalpo kā, piemēram, nārsta vieta daudzām ceļojošajām zivīm, arī tām, kas migrē no jūras. Tas ir kā savu veidu bērnu dārs, ja tajos seklajos, straujos ūdeņos arī uzturās zivju mazuļi un tam līdzīgi. Bet ja tur ievācās arī bebrs un bebru populācija, blīva, kas sabūvē ļoti daudz dambjus, tad tā teritorija tiek pārvērsta par mitraini. Un atkal, nu, šajā gadījumā tad tur izzūd faktiski visas tās migrējošo zivju populācijas, Un attiecīgi, nu, tā ekoloģiskā kvalitāte tieši no ūdens viedokļa skatoties, viņa attiecīgi pasliktinās. Un šāds piemērs mums ir bijis ļoti labs. Kolēģi no Bioar mums rādīja piemēru, ja, kur Paksītes upe, kas ir Cieceres pieteka, maza upīte ar ļoti labu kritumu. Un tur burtiski bija, nu, tāda nekontrolēta tā bebru populācijas un sabūvētas milzīgas bebru kaskādes. Un tur tajos apsakojumos faktiski ir, nu, tādas tikai un vienīgi stāvošam ūdenim raksturīgas dzīves sugas. Tad, kad sāka to bebru populāciju tur regulēt un tos dambjus ar viņiem cīnīties, kas ir faktiski titānisks darbs jāuzsver, tas ir ļoti, ļoti grūti. Tad izdevās arī ar monitoringu datiem, nu, kā lai saka, apstiprināt, ja, kad atgriezās foreļu populācija. Ja,
tas nozīmē, viena sezonas laikā vai?
Nu, nē, tas ir vairāku gadu. Smags rezultāts. Nu, tiklīdz tu to pārtrauc, ja tas bebrs tur paliek, tad tas ļoti ātri atjaunojas atpakaļ.
Viens jautājums tev uzreiz, vai šīs nāstojušās zirvis netiek pāri šiem dambiem, nevar pārlikt, jo, nu, nav jau tie drausmīgi augsts.
Tas ir ļoti atkarīgs, jo tie dambi var būt visdažādākie. Sākot no pārdesmit centimetriem, bet ir arī tāda, kas ir stabili metrs un vairāk, un tas ūdens burtiski tur pat netek cauri. Ja, tad tā starpība ir tāda, kas pielīdzinām jau cilvēku šķēršļiem. Un te mēs arī iepriekš jau runājām par to ūdeņu kvalitātes nozīmi un tamlīdzīgi, ja tad mums jau Latvijā nav ar to ūdeņu kvalitāti tik ideāli, ja mēs pieskaitām vēl visas cilvēka radītās ietekmes, cilvēka radītos aizdambējums, kas ir, nu, parasti runā par hidroelektrostacijām, mazajām un tamlīdzīgi, kas ir kādas 140, bet mums vēl ir kādi 1400 vai 1500.
Nu, vecēt zirnaudīgi un tā tālāk.
Jā, visādi tie objekti. Un ja mēs tos cilvēka vēl sasumējam ar to bebri ietekmi kopā, ja, tad mēs patiesībā, nu, tieši uz to ūdeņu kvalitātes, tieši uz strauticēm, ja, un tamlīdzīgi tiem jautājumiem mēs nonākam tādā diezgan neapskaužamā situācijā.
Turpināsim vēl, nu, arī Jānim Rozītim tagad dosim
vārdu. Es tā uzreiz arī tādu lielāku bildi. Nu, skairs, kad suga ir piemītoša Latvijai. Un tas, ka mums nepatīk, kad mums rada visādu, var teikt, ekonomiskus zaudējumus vai neērtības, nu, mums ir jāsadzīvot, tā ir sugas fizioloģija un tā ir evolūcijas process, kā suga ir attīstīsies. Un ja nebūtu Latvijā cilvēks, mums būtu vairāk kā 90% meža. Un es domāju, un ūdeņi, un es nozīmē, ka tas bebrs, jo tādā dabiskā telpā mums šeit ir. Mēs esam izjaukuši kaut kur līdzsvaru, par ko arī minēja Jānis Ozoliņš, jo, nu, mēs esam vēl vairāk radījuši telpu dzīvošanai bebriem, savu hidromelorācijas sistēmām. Mēs tāpat, nu, cīnamies, un mums nepatīk vilki, un lūši. Un, tas nosīt rāda vēl tādu nosīt spriedzi, jo arī dabisko ienaidnieku skaits samazinās. Nozīmē, ka cilvēkam jākļūst par to dabisko ienaidnieku bebram. Jo savukārt tā kā Jāņa Šīrs pieminētā ūdens kvalitāte un laši un lašveidīgās zīves, upes, pēļa liemene, nu, savukārt ir pilnīgi kaut kas cits nepieciešams. Nozīmē, bet arī tās sugas vienmēr, nu, pagātnē Latvijā ir bijušas. Tas nozīmē, ka tās sugas ir spējušas dzīvot, nu, ainavā. Un, nozīmē, tā ir kaut kāda dinamika, tās ir izmaiņas, un, tas ir, un tagad ir tas jautājums, kā mēs šajā mieklīgā mēs izmainam ainavu, kā mēs varam noturēt upes to pēļa liemeni un tos lašus, un arī saprast, ka tas bebrs, kā tikko mēs minējām, tā ir inženieru suga, tā rāda atkal dzīvotnes dažādām citām sugām. Nu, kā viņam sadzīvot? Un tas ir tas jautājums, nu, kā tas modelis
mums būtu. Es gribu dzirdēt kaut kādas atbildes.
Kā mēs turpmāk dzīvosim, lai viss šīs sugas būtu šeit.
Nu, labi, pieņemsim kaut kādu meliorācijas grāvi, gan jau, ka varētu atvēlēt bebriem. Jā, nu uzoliņam jautājums.
Jā, tā gan jau tik funkcija meliorācijas grāvi.
Jā, nu, te varbūt tās ir liederīgi paskatīties uz to iemeslu, kāpēc tas bebrs to dambi taisa, jo ja mēs nesaprotam to sugu kā tādu, viņas to bioloģiju, ekoloģiju un to ļoti tālo, neiedomājumu tālo evolūciju, tad ir grūti saprast, liekas, ka tas bebrs tiešām tāds kaitnieks un sariebējis visam. Bebra dambis ir faktiski viņa izdzīvošanas, nu, galvenais tas tā esence. Jo lielajās upēs, nu lielākās upēs, ir svārstīgs ūdens līmenis. Un vēsturiski arī ilgstoši pali. Ja mēs tagad upes esam noregulējuši tā, ka palu laiks, nu tagad viņš sumāri laikam paliek aizvien vairāk, bet nu, viņi ir tā īslaicīgi pali. Respektīvi, bebrs var atstāt savu iesildīto migu un pārvākties uz citu alu un pēc tam atkal atnākt atpakaļ. Un tas mirstības procents palu dēļ mūsdienās nav liels. Bet vēsturiski pali bija ilgstoši, mēs arī zinām Latvijā, varam palasīt kaut vai Grīna romānus, tur ļoti daudz patiesību, kaut vai zemes atjaunotājus, ka pali klāja ļoti lielas plastības, un viņi izdzina bebrus no savām dzīvesvietām, un tad tie vilki un lūši viņiem tiešām riktīgi varēja tikt klāt. Bet tāpēc tā evolūcija to sugu ir padarījusi tādu, ka viņš var virzīties nu, savā izplatībā uz mazajām ūdenstecēm, uz augštecēm, un tur tad viņu glāb šie dambi, kas nostabilizē ūdens līmeni, un viņš ir drošībā, viņa alā nevar plēsējs iekļūt. Un mēs nevaram viņam atņemt šo miljonu gadu laikā, nu,
izstrādāto
instinktu tieksmi, jā. Viņš ies un tos dāmas būvēs un nevar cerēt, ka visi bebri dzīvos lielajās upēs. Nu, līdz ar to es piekrītu, ka kāda daļa būtu jāatvēl un katra bebru apmetne ir unikāla. Es domāju, ka šobrīd mēs ar visu to mākslīgā intelektu palīdzību ievadot parametrus pār jau esošām apmetnēm, kur tas dambis jau ir un ir izdarījis savu kaitējumu. Mēs varam izmodelēt jebkurā vietā.
Kas tik tālu tas varētu aiziet.
Jā, tik tālu tas varētu aiziet. Mm-hmm. Tā kā es rosinu domāt zinātniekiem, arī daudz jaunākiem par mani tieši šajā virzienā.
Jā, Jāni Rozītim.
Jānis Uzdoliņš tā atskatījās uz sugu kopumā. Es domāju, ka varbūt jāpiemina arī uz tādas emocionālās nots. Ka tā jau ir, nu, nav tāda absolūta nejaušība. Nu, tā bebra ģimene ļoti, ļoti rūpējās par savu telpu un to drošību, to mājokli uztur, gan tas tēvs, gan tā māte. Un ja tas tēvs un māte iet bojā, tad to pārņem vecākie, var teikt, brāļi, māsas, pakalpa jaunāko paudzi. Un viņi arī kādu mirkli dzīvo kopā. Tas nozīmē, ka tas tāds ir ļoti, nu, tāds ģimenes darbs. Un es gribētu teikt, tādu ļoti tādu, nu, kopības sajūtu, ka jācīnās par to teritoriju, tā teritorija jātur. Un tā, nu, ja mēs runājam par to pašu sugu, kā tā.
Nē, ļoti ģimeniski.
Protams, jā, nē, vērot arī dažreiz, ja tu viņus arī redzi, kur redzi, tad te pat kanālā, ja pilsētas var paskatīties, jo viscauri mīlīgs jau tas dzīvnieks, tāds liels un tā, bet, nu, kā, kam patīk tāda veida dzīvnieciņa, bet starp citu vēl viena problēma, par ko man pavisam nesen izstāstīja, ka bebri lien arī iekšā zivju dīķos, un tur viņiem arī labi klājas, un tad vistrakākais ir tas, ja tas dīķis ir uzpludināts un taisīts dambis, tad viņi to dambi tur taisa roku tā salsu, un vienā brīdī tur var diezgan liels problēmas rasties, ka tas dambis var neizturēt tieši šī iemesla dēļ.
Tur jau stāsts par plūdiem ogrē, kas, man liekas, arī bija viens no iemesliem, kā reiz bija nepieskatītā dambī, bija bebri ieviesušies.
Tieši tā, jā, un redzot arī tur, tad jāskatās, kas notiek.
Tur faktiski ir trīs lietas. Rokot alas, viņš aizpilda ar augsni, ar smiltīm to dīķa grunti, kas nav labi noteikti. Otrs ir, jā, šī nedrošība, ka tas dambis var tikt izskalots, iebrukt, un trešais ir, ka faktiski tā divas saistības starp divām sugām, vai pat vairāk sugām, starp bebru un ūdru. Un tajās bebru izveidotajās alās, kurās nedzīvo viņš pats, visai drīz ieviešas ūdri. Un tā ir zivsaimnieku arī diezgan
problēma,
liela bēda.
Jā. Jā, tā kā, nu labi, līdz tajai medīšanai visai tūlīt tiksim, bet es izlasīšu to, ko mums uzrakstījusi bebru kaimiņiene Sēlijā. Man bebru dzīvo pie mājām, apkārt purvaina, krūmaina vieta, un tie kā zivis ūdenī tur jūtas. Bebru dzīves vieta atrodas privātīpašumā, ar rokām izjaukt aizprost praktiski ir neiespējami. Tu velti veselu dienu jaucis dambi, bet nākamā dienā tas jau atkal uzcelts atpakaļ. Nopludinātā teritorija paliek arvien plašāk un nāk tuvāk mājai. Kā rīkoties šādā situācijā, kur griezties? Ideāli būtu atbrīvoties no bebriem mājas tūmā. Otrs ir labā ziņa. Bebru dzīvo arī manā meža īpašumā, tas, kas nav pie mājas, un var tos uzlielīt kā labas malkas sagatavotājs. Katru gadu ir sazāģēts pietiekami daudz malkas, un pašiem nav jāliek spēks gāžot kokus. To viņi raksta smaidu, un tas tā humoram. Nu jā, to mēs arī sapratām. Jā.
Mēs esam arī Goodwatera projektā organizējuši talkas, un mēs strādājam tur ar dažādām šīm aktivitātēm, lai nodrošinātu tādu stabilu atmirušās koksnes apjomu un arī šīs dzīvotnes veidot tur no atmirušās koksnes, kur nav, kur ir tukšāks no atmirušās koksnes. Un tad mēs esam arī pie reizes skatījušies, ka arī ar tiem sekundāriem bebru dambiem, jo bebru dambi arī ir tie primārie un tie sekundārie, un tad mēs esam kaut ko pajaukuši, un tad mēs skatāmies, ka talkas laikā mēs tā kā atbrīvojam to ūdens teci un burtiski pēdējais cilvēks iet prom no darba vietas un jau otrā pusē jau bebrs jau izlīdz un skatās, ko mēs daram. Un tu atgriezies nākamajā dienā un tu redzi vismaz tas, nu tas tāds... Nu,
pamats
nu,
jau ir atkal ieliktas,
jā. Tas pamatiņš ir ieliktas un nestojies. Tas arī interesanti vēl par to fizioloģiju runājot un par tām īpatnībām, kā tas dambis tiek veidots. Tas dambis tiek veidots gan no horizontālām konstrukcijām, gan sākotnē no vertikālajām konstrukcijām. Un pa vidu tur vēl tas bebrs nes gan tos akmeņus, gan tos smilti mālus, lai pēc būtības tas būtu tā ļoti nopakots. Un kā jau klausītāji raksta, ar rokām ir diezgan nopietns darbs. Un mēs esam šatad arī nedaudz pajaukuši, lai tā ūdens kustība ir. Bet tāpat laikā, jā, tas bebrs jau skatās aiz stūra un dienu vēlāk atbraucot, tu redzi, ka tas sakal tā vieta ir atjaunot.
Mm-hmm. Bet, teiksim tā, vai tikai to, ka viņš sazāģē tas bebrs to malku, respektīvi, nograuš kaut kādu atkal koku, vai bez tā vēl kaut kāds labums varētu būt tomēr? Nu, ko mēs varētu uzskaitīt tomēr par labu bebram, ka viņš tur kaut kur rosās? Ir kaut kāds tāds, jo pagaidām mēs tur tādas vienas lielas negācijas tikai saskatām.
Zemes īpašniekam kāds?
Ne tikai, kopumā nē, varbūt, dabai un...
Kopumā ir neapstrīdams tiešām. Jānis, vēlreiz, šī ir vēlreiz atgriezties pie tā, ko tas dāmas un kāds tas filtra funkcijas, bet noteikti tā ir atmirusī koksne, gan stāvoša, gan guloša. Un vienalga, un mēs reizēm ļoti daudz pieminam saistībā ar mežiem šo atmirušās koksnes nozīmi un stāvošās, gan kritošās, bet tieši tas pats ir upē un tādā pārmitrā vietā, krasta zonā. No tā ir atkarīgas, es gribētu teikt, vairāki 10% sugu. Dažādi. Un tur mainās uzreiz tā dzīvot, un tur mēs redzam arī tur nāk zeņveidīgie un pīles. Un tas noteikti dod tādu dzīves telpu atkal pilnīgi citām sugām, tieši tāpēc arī bebru sauc par tādu inženieru sugu. Un inženieru sugu ne tikai tāpēc, ka maina upi, bet tāpēc arī, ka būvē šīs dzīves telpu citām sugām.
Bet šeit atkal, ja tas īpašums sāk pārpurvoties...
Ne, tas ir, tad ir jāvērtē. Tas ir jāvērtē. Nu, ja mēs nonākam līdz tam, kā balansēt to saimniecisko jautājumu un to dabas, tas no vietas uz vietu ir jāvērtē. Un tur šauba nav. Par to nav jautājumu. Bet no otras puses, ja mēs skatāmies no dabiskās telpas, tad skaidrs, ka tas lielākās ietekmes ir lielākā pazeminājumā, kur nosacīti, kur iespējams tā arī tā piekraste ir pielāgojusies kaut kādam tādam augstākam mitruma režīmam, kur jau ir stāvus nogāzes un upe gravā, nu ticamāk tur tā ietekme gan no tā saimnieciskā viedokļa būs mazāka, gan arī iespējams tās sugas tālāk, ja tiek ietekmēts augstāks krasts, viņam arī būs pat mazāk pielāgošanās sistēma. Līdz ar to es gribētu teikt, ka tas līdzinums tiek papludināts, tas iespējams, ka kaut kur arī sakrīt ar kaut kādām pāli efektiem. Protams, tikai tas, ka pāli varbūt ir ātrāki, nu luži ne mēnešus vairākus, kur bebrus uztais mītni, un ja tas zemes īpašnieks neliekās nezinu, tad, protams, varbūt izveidoties līdz nepazīšanai tā telpa.
Es varbūt vēl drusku aizpeldējuši esam no tām strauteču problēmām,
jā.
Bet no zemes īpašnieka viedokļa es vienkārši rosinātu padomāt par to, ka mēs taču esam ārkārtīgi griboši kaut kādu slapjumu, kaut kādu dīķi savā īpašumā. Mēs rokam paši dīķus, veidojam pīļu līgzdas taisam, gribam pamakšķerēt kaut kur savā mājas tūmā. Nu, varbūt paraudzīsimies uz to bebru mitraini no šādu viedokļa. Nu, kāda vaina, kad mums nav jāsauc ne ekskavatorists, ne tur vēl kaut kas.
Ne, gribas jau to laipiņu, lai tā pieeja būtu tam
varbūt,
dītam.
Bet varbūt tas bebrs to laipiņu nograuzīs nu par retam tikai.
Jā, Jānis Šīr grib kaut ko teikt.
Nesakrīt, un tad nesakrīt tās vīzijas par to vietu, kur tam dīķim būtu, jo mēs gribam vienā, bet bebram ir cita vīzija, jo viņš būvē savādāk. Bet kas ir nu, tieši tai īpašniecei tāds, kā lai saka, ne padoms, bet es zinu, ka Lielbritānijā šādi te dara, kad tad, ja bebri būvē tos aizsprosts un tas kļūst par traucēkli un tur nu, tā suga ir aizsargājuma un tur viņus nemedī, tad viņi dara tādu viltību, ka tai dambja apakšā ieliek kanalizācijas caurumu. Mm-hmm. Aha. Un tas bebrs būvē to dambi, nu, viņš viņu taista un nesaprot, kur tas ūdens paliek. Un tad tas attiecīgi ir vienkārši, viņš tas ūdens aiztek to cauru lieliek garāku nekā dambis. Viņš viņu liek tur virsū, nu, taista, tā kā, nu, to kaut kādā brīdī tad jāpielavās, ja, kad tajā procesā, kad tā bebra nav mājās.
Bet tad tas maziņš strautiņš, nu, tad jau tā dupīte, kas ir 2-3 metrus plata, to jau vairs...
Tas ir diezgan sarežģīti, jo tā metoda nāk no Ziemeļamerikas.
Jā.
Un te ir ļoti sarežģīti saprast, cik ir ūdens pieplūde un cik tā caurula spēja viņu laist laukā.
Jā.
Tā kā, nu, jā, bet kāpēc nē?
Un tad vairākas caurulis.
Satiekās divi inženieri, bebras inženieris un zemes īpašnieks inženieris.
Kurš uzvara, ja? Vienam miljonas gadu pieredze.
Bet dar padomāt arī tiem privāti īpašniekiem par ūdens līmeni akā, jo tas pēdējos gados, nu, es arī dzīvoju laukos un nu, nav nekas iepriecinoši.
Jā. Nu, Raimonds mums uzrakstīs pat tā, klausos un nelabi paliek. Raimond, uzrakstiet, kāpēc, tieši kāpēc jums šādas reakcijas ir, bet gribu atgādināt, jūs variet sūtīt mums arī savus pārdomus un jautājumus. Latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra saziņas vietne ir mums ir WhatsApps, tur tāluriņa numurs 25660440, rakstiskā veidā. Variet sūtīt savus jautājumus un arī īziņas. Es skatos, ka daži radioklausītāji sūta, nācūtiet arī īziņu, kāpēc gan ne uz to pašu tauruni. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim sarunu un arī paklausīsimies kādas pieredzes stāstu, kā dzīvot kopā ar bebriem.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien raidījumā spriežam, ko darīt ar bebru aizsprostiem. To ir gana daudz Latvijā. Cik daudz varbūt pieskarsimies arī šim jautājumam, jo tāds jautājums mums ir mājaslapā. Šeit studijā Pasaules dabas fonda direktors un meža programmas vadītājs Jānis Rozītis, Life Good Water projektu vadītājs Jānis Šīre un Latvijas, tas garais nostaukums.
Mežzināt institūta vienkārši.
Mežzināt institūta silā vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš. Jā. Nu lūk, tagad gan paklausīsimies arī, es domāju, kādu ierakstu. Proti, Viesturs Valdis Drēmans 30 gadus bija mežsargs. Kopš 90. Gadiem saimnieko privātajos mežos un vada Kandavas novada bednieku un makšķernieku biedrību Mežaraks. Ar viņu Kandavā tikās Daina Zalamana.
Ar meža īpašnieku Viesturu Valdi Drēmani tiekamies netālu no Čužupurva pie pārplūdušās Abavas.
Te ir bijis arī augstsaksas līmenis, te gājis pāri ceļam, bet tas ir pilnīgi normāli. Man kādreiz patika šitā, kad vēl augstsaksas līmenis braukta laivu un bebus medīt. Tas bija senos laikos, kad to bebu rādu vajadzēja un kad tā bija vērtība. ir viens jautājums interesants. Ja bebrs peld Pabavas upi, viņu likumīgi nedrīkstu medīt. Jo zemes īpašniekam zemē iet līdz upē, tur ir kupica, man ar zemes īpašnieku ir noslēgts medību līgums, tur es drīkst medīt. Upē ir publiskā ūdens tilpne, tur bebru medīt nav atļauts. Nu, Rīgas kunga nav aizdomājušies par to. Mums jau tā nelaime ir tajai latviešu tautai, ka mēs gribam visu salikt rāmīšos likumiņos, un tad sēž vesels bars ar gudriem cilvēkiem, un tas ir likums pilnveido un lien iekšā sīkās detaļās. Tikko tu lien iekšā sīkās detaļās, tā ir auzās. Kādreiz taču bebru Latvijā nebija. Šitie čaklie latviešu zemnieki viņus bija izķēruši līdz pēdējām. Un tā gudrība esot bijis tāpēc, ka gavēņa laikā, kad nevar ēst gaļu, viņi izdomājuši, ka bebrs nav īsta gaļa, ka viņš ir pa pusē zivs. Toreiz arī bebra dziedzeriem bija vērtība, bebra ādai bija vērtība.
Pat cik seniem laikiem mēs tagad runājam?
1860. Gads apmēram. Tūk mūžu laikos, jā, pa tiem gadiem. Mēs te tāds vecs grāmatas pa seniem laikiem palest, tur ir interesants lietas iekšā.
Kandavas mednieki bebru skaitu samazinājuši 90. Gados.
Nu, meliorācijas grāvi, tur ir ieguldīt nauda. Ja tie grāvi ir rakti, lai nosusinātu lauku vai mežu, un ja tur viņš ieperinās, tad tā meliorācijas sistēma nestrādā, viņa laiku reizsērē ciet, pēc tam viņa varbūt tur pat ir jāatjauno, jārok no jaunu, tur ir reāli tie ir zaudējumi. Medniekiem tie jāiztīra visi novadgrāvi no bebriem, tur viņi nedrīkst būt. Par to Latvijas valsts meža lauž līgums ar mednieku kolektīviem, sūda brīdinājumu vēstules un tā tālāk. Un tad bija tāds vecāks mežsargs, Abotniņš Imants, viņš jau citur medīja citās saulē. Viņš teica, viņus vajag Abavā. Nīdēt ārā, jo Abava ir rezervāts, viņi tajā Abavā dzīvo vairojas, un no to Abava viņi visi skrien augšā uz tiem novadgrāviem, uz tiem strautiem, un tad mēs tā cītīgi pastrādājam Abavā. Es vienā gadā 308 bebrus nomedīju, man ir grāmatu pierakstīt, un ar to tā bebra problēma beidzās. Abavā jau viņš posti nekādu nenodara. Un ja mežā viņi kaut kādā purvā dzīvo, nu lai viņš tur dzīvo, nu viņš nevienam virsū neskaidrs, viņš neko slikti nevar izdarīt. Tur purvs bija un purvs ir, bet tur, kur viņš ielien novadgrāvi, tas nav smuki, nav pareizi. Un pa tām mazajām foreļu upītēm, kur viņi taisa tos dāmis, rāda pa televizoru rauti, kā viņš tur iet ar dombiedriem jauc tos dāmis, nu ja tas bebrs paliek dzīvs, tas dāmis ir atpakaļ. Tas ir tāda bezjēdzīga darbošanās ar veidzirnavām. Bet tas, ka lašveidīgiem zivīm, forelēm, taimiņiem traucē, tas, nu, tas ir viennozīmīgi. Tur ir vēl tāda interesanta lieta. Tajā mazai upītē viņš uztais dambi, un tad tajā uzplūdumā, tur 2-3 gadus, tur ir smuks ūdens līmenis, tur dzīvo zivis, vardes, tritoni, visādi kukainīši, tur pīlu uztais ligzdu. Tur izaug kaut kāda ūdens auga, kas garšo briediem alniem stirnai. Tur ir dabas daudzveidība, par ko visi zaļie cīnās. Zivis. Foreles tur dzīvo lielas, noborojušās, jo tur ir šausmīgi liela barības bāze. Un tad paiet kaut kādi 5 gadi. Tur ir dubļi, tur nekā nav, ir dumbrs, smirdošs dumbrs, kur nav ne skābeklis, nekas. Tā kā vajadzētu pēc kādiem 3-4 gadiem to dambi nojaukt, un lai tas bebrs tais jaunu citā vietā. Un tad atkal pa pāris gadiem tā uzplūdusī vietā atjaunotos, tā pakāpeniski, ja varētu viņam iegrozīt smadzenes, tad jau būtu baigi forši.
Bet ko jūs sakāt, tad, kad tas bebrs to koku ir nograuzis, ko tad darīt ar to koku?
Tas koks jau ir privāti īpašnieki zemē, nu tā ir viņa darīšana. Vai tas ir saimnieciskais mežs, vai tas ir kaut kāds dabas parks, vai aizsargājums mežs, tur ir dažādi tie likumi, bet principā tas ir tā meža īpašnieka koks, un manuprāt, viņš ar to koku var darīt, ko viņš grib. Viņš var viņu vest mājās, ja viņš grib, viņš var viņu atstāt turpat, lai viņš sapūst. Padomju gados bija mežrūpniecības saimniecībā likums, līdz kurām datumam ir no meža aizvedoši priedes, egles, ja tu nevar izvest, tad ir jāmizo, un šodien mēs tur kaut kā interesanti brīžam. Uzvedamies. Bet es uzskatu, ka tas koks pieder tam privātajam, un viņš ar to koku var darīt, ko viņš grib. Ja kādam nepatīk, ka viņš to koku ved uz māju, tad ir tam privātajam jāsamaksā tā koka vērtība. Un šitas ir tas jautājums, kas mūsu valstī buksē. Mūsu dabas aizsardzības pārvalde un visādi daļie izdomā likumus, kokam jāpaliek mežā, kokam jāpūst, sauso koku to ārā vest nevar, kukaiņiem vai kur dzīvot. Tikko mēs sākam runāt par naudu, tā viņš saka, nē, tā nav mūsu darīšana, ejiet uz ekonomikas ministriju, uz finanšu ministriju prasat tur. Mīļie cilvēki, aizējiet, sameklējiet naudu un tad nākat ar saviem aizliegumiem. Sākam no pareizā gala. Par to zemi, ko tu apstrādā, kas it kā tev ir īpašumā zemes grāmatā, tad tu visu laiku maksā nodokli. Ja tu nemaksās nodokli, tev viņu atņems, viņš nav tavies. Mēs tad diezgan beztiesiski esam. Par šitiem dabas parkiem, rezervātiem visur ir jākompensē, un šitas mehānismas nedarbojas pilnīgi nemaz un neviens tajā virzienā pat negrib domāt. Ok, čužu purus, tas ir nu, vienīgais tāds, tur ir nu, rītīgi niknais dabas liegums, nu viņš ir smuks, tur tu tāpat nekādu mežu neaudzies, nu čužu puram jāpaliek kā čužu puram, to es saprotu. Tur arī smuka taka ir grantēta celiņš, tu var aiziet visu apskatīt.
Jā, koka laipiņa arī.
Jā, un viņš jau smuka zied, zeltainiem ziediem. Viņas vienreiz nodeigtais sadarēja, ka viņas vienalga rudenī ziedēs. Tā arī bija divas šampaniešu vienai toreiz. Derībā ar vienu mežinieku pie tā.
Nu redz, mēs te esam tagad pie Abavas. Plūdi, koki ūdenī. Kas ar tiem kokiem notiks? Tie plūdi viņam traucē?
Viņam netraucē pilnīgi nemaz. Tas ūdens aizies projām, koka augst tālāk. Šitā. Daba ir gudra. Cilvēks nav gudrs. Dabai viss notiek tā, kā vajag. Mums vajadzētu daudz ko mācīties, ka nevajag pārāk daudz jaukties iekšā.
Nu tad jauksimies vai nejauksimies, jā. Tagad prasītos arī kāds komentārs, jā. Kurš sāks? Rozīšām, jā.
Jā, es nu, te ļoti daudz jautājumu meža īpašnieks arī izstāstīja, kā tā viņa redzējums ir un mežkopis arī kā tā viņa pieredze ir. Nu, es domāju, ka nosacīt arī tik iezīmēts tā, nu, tā, tas laukums, kā dzīvot un kā sadzīvot ar vebru un var piekrist, ka tā ir tiešām hidromelorācija un tur ir ieguldīti līdzekļi un zemes īpašnieks redz, ka viņam ir nepieciešama tā hidromelorācija. Tad, protams, ka tur jādomā, kādā veidā izskaust no, to bebru klātbūtni, no, gan jaucot šos dambis un nezinu, un tur, jā, kādā situācijā, bet arī tur ir medības, ja, jo kā galā mums tā dabiskā barības ķēde ir izjaukt, un tas plēsējs nav klāt, tad, nu, tad cilvēks kādā mirklī uzņemās lomu. Savukārt par to koku klātbūtni upēs, un tad mēs nonākam līdz tam jautājumam nu, par to izpratni. Ja jau zemes īpašnieks saprot to atmirušās koksnes nozīmi, tad viņš tiešām arī izdomā, vai es atstāšu upē vai tai krastā, vai es vedīšu mājās, un tā tiešām būtu tā izvēle, kā pats izdomā zemes īpašnieks, jo nu, atmirušo koku, jo, nu, ja tas tiešām nav aizsargājuma teritorija, tad nu, tā nav, kad nedrīkst vest projām. Bet tā jautājums par zināšanām, jo tiešām ir zināšanas tam meža īpašniekam un arī reizēm mežkopiem par to, kāda ir nozīme atmirušai koksnei. Un ja tas ir saprotams, tad viņš izvērtē, vai viņš ved viņu kā kokmateriālu, viņš atstāja viņu dabai. Un upē ir vajadzīgi, nu, mēs kādreiz diskutējam, vismaz 10-20 kokus 100 metriem, kā atmirusī koksne, lai būtu šī paslēptu barības bāze zivīm citiem ūdens organismiem. Un tāpat arī krastā, nu, var runāt par 20-30 vismaz kubikmetriem uz hektāru, kur atmirusī koksne vajadzīgi. Bet tāpēc ir tās zināšanas svarīgi, un mēs arī projektā Good Water taisam šīs talkas, kur ir tā viena daļa, varbūt tā strādāšana upē, bet ļoti pat lielāko mēs to uzmanību veltam tieši tai stāstīšanai, tiem talks dalībniekiem, ko nozīmē bebrs dabā, kas tas tāds vispār ir. Nu, nav tā, ka tas ir svešķermenis. Un otrkārt arī, ko nozīmē tā atmirusī koks, un kāpēc tā ir vajadzīga. Un ja tas cilvēks vēlreiz, ja nonākam pie tā, ka tā zināšanas un izglītība ir, tad tālāk tas paliek paši īpašnieku rokās, kā viņš rīkoja.
Un tur normatīviem aktiem nav nekādas nozīmes.
Es teiktu, ka normatīvi akti, nu, tik daudz, ka regulē, ka vispār to vajag. Nu, pasaka, jābūt šai atmirušai koksnei, ja mēs vispār rējam mežā, bet upē, nu, es teiktu tā, ka, nu, ja kāds teikt, ka viņš izvilks laukā to bebra koku, nu, tas paliek tiešām uz meža īpašnieku izpratni un sirdsapziņu.
Bet man patika tas arī tas stāsts par to, ka tie uzpludinājumi, kur ir uz tās upes, ja, un ka pāris gadus, tas ir, pat varētu teikt, svētība tam, ka tas bebrs tur ir pastrādājis. Jānim Šīram šajā gadījumā jautājums, tad varbūt, ka tiešām to var šādi to pieiet, ka, nu, tad ļaujam viņam tos pāris gadus tur rosīties, un tad, nu, tā līdz pat medīšanai.
Nu, te problēma varbūt ir tā, ka katru no tiem dambiem jau nepaņēmsi uzskaitē un neskatīsies, kādu termiņu viņš tur atrodas. Un
nu, Jānis Ozoliņš jau teica par to, ka nu, ņemam mākslīgo intelektu un lai tad skaitīju.
Jā,
jo,
bet
nu.
Kādam tomēr tā informācija jau jāievāc. Mākslīgais internets datorā sežot jau neredz, kas notiek tur mežā, tur vai citur.
Izklausās pēc atrunas, es teikšu tā.
Nē, tas, ko es gribu teikt, ka pavisam noteikti no mūsu skatu punktā, protams, tās vietas un tie dambi un uzpludinājumi, ko bebrs veido, tam piemērotās vietās, tā ir nu, kā lai saka, laba lieta, un tur tas sekmē visu to, kas jau tika minēts, absolūti. Un, protams, tas, ka notiek šie sedimentācijas procesi, notiek bioloģiskās attīstības procesi šais uzpludinājumos, kas no vienas puses to ūdeni attīri, ja, bet, protams, ka viņi ar laiku piesērē, un attiecīgi tā funkcionalitāte zūd. Mums no otras puses, kā es teicu, mums tās strautetes un tie posmi, kur tam tekošam ūdenim būtu tā lielā nozīme, tur tas bebrs tiešām nav vēlams. Un te atkal ir tas arī mazliet stāsts, ko arī nu, mednieks teica ja, par to, ka ir saslēgti līgumi par tām saimnieciskajām teritorijām, kas visus interesē, kur ir melerācija, meža teritorijas un citas. Un mēs arī projektā esam runājuši ar medniekiem par to, kā ar to bebru nu, cīnīties un ko darīt šajā situācijā. Un tad parasti ir tāds, nu, jā, mēs jau, tad mums ir tie līgumi, mēs tur ejam, mēs tur medijam, regulējam, tam līdzīgi, bet tad viņi, nu, tās dabiskajās teritorijās, nu, tur tā daba notiek. Mm. Bet patiesībā arī tur būtu nepieciešams veikt to uzraudzību, tos dambis, skatīties viņu to atrašanās vietu, jo, protams, lēni tekoši posmi ar mazu kritumu, kur nav milzīgi kaut kāda tā nu, strauteču vērtība, ja tur nav migrējušās zivis vai citi aspekti, nu, nav jau nekādu problēmu, bet tad atkal tie konflikti sākās.
Jā,
tur tiešām ir tas, ka tas cilvēks šobrīd ir tas būtiskais regulējušais faktors, jo pārējie jau visi ir izslēgti. Vilku populācijas mums nav, nu vai tik
nu, jau tagad milzīgs, jau
kas varētu, es domāju, nu, tā, kas varētu būt.
Pavisam, jā, tā nopietni, jā.
Vai citi, un tas nu, tad cilvēks paliek.
Jā, Jāni Uzoliņam vārds, jā.
Man tāda replika par to medīšanu publiskajos ūdeņos. Nu, es gribētu oponēt medniekam, ka tas nav tā kā Rīgā bez tādas izpratnes ir pieņemta šī norma. Jo, ko nozīmē šaut bebru publiskā upē, kamēr viņš nav izkāpis krastā, kur tad tas līgums ir noslēgts. Nu, mēs taču ūdens putnus arī neļaujam šaut, kamēr viņi peldoši uz ūdens. Tad pirmkārt, tas ir drošības par ūdenī peldošu, publiskā ūdenī peldošu mērķi nedrīkst, ne pa kādu sugu šaut. Un otrs, nu kā tad dabūs pēc tam to bebru rokā, nu var jau būt, ka var tur peldēt pakaļ un viņu ķert ar kaut kādu ķeseli, bet nē, tas ir apzināti ierobežojums, ka publiskajos ūdeņos bebrus tikai drīkst medīt krastā.
Nu, bet pieņemsim ties Lazdi. Nu, man tur piestāstīja pilnu galvu par to, ka tas ir diezgan humāni. Nu, kā humāni? Nu, jā, nu, tur ātri pārsatot to mugurkaulu, un līdz ar to tad tas dzīvnieciņš tur ātri ījot bojā tajos slazdos. Tie jaunie kaut kādi, ne tā Norvēģi, ne tā kādi.
Jā, tas koni bija tie kanādieši akal, jo viss tie medību veidi, kas attiecās uz bebriem, mums nāk no Ziemeļamerikas, jo tur tev bebri ir vienmēr bijis vairāk un pieredze lielāka. Jā, tie ir, bet arī viņus jau faktiski izliek, nu jā, uz tās ūdens un sauszemes robežas. Es par šo medību metodi, nu neesmu speciālists, es ar bebru medībām darbojos tad, kad varēju izmantot vecos, tā saucamos kāķeremos slazdus, un tos drīkstēja likt tikai zem ūdens. Tā kā, nu es arī domāju, ka tajā upes vidū jau tos jaunos slazdus arī neviens neliek.
Kaut gan tu uzreiz arī man teica, ka sākuši palika gudri, vairs nemaz tā nē, jo tiekšācīm redzot arī tur viņi māk mācīties no tām kļūdām, ko pielaidušas ir iepriekšējās paudzes. Nu tā, vai te mēs vēl kaut ko varam piebilst un vēl jā, Jānis Rozīci gatavs?
Es domāju par to, ko nobeidza Meškopis šo atziņu par to, ka mums jāmāk dzīvot balansā. Un es gribētu teikt, pēc tam noteikti, un tajā mirklī, ko arī Meškovs pieminēja, nu, galbūt bijušiem bija tāds pretrunīgas lietas, jo pēc būtības, nu, es nezinu, vai būtu jādomā vai jālapojās ar to, ka kādā mirklī Latvijas teritorijā vairs bebri nav bijuši. Tas nozīmē to, ka, nu, tajā mirklī cilvēks nav sapratis un nav spējis sadzīvot ar šo sugu, un tur ir absolūti prevalējuši kaut kādā veidā tās savas personīgās vajadzības. Un es domāju, ka mēs esam citā gadsimtā un kad mēs spēsim pastāvēt kopā. Un tāpat laikā tas bebrs ir bijis tūkstošiem gadu. Un tāpat laikā jāuzsver arī par to atmirušo koksni, kad arī tā ir vienmēr ir normāla sastāvdaļa nu, vispār koku grupai vai meža ekosistēmai.
Nu, kaut kam tur ir jābūt, jā.
Un arī ūdeņos, un tā ir vienmēr bijusi, un no tā ir, kā es teicu, ļoti, ļoti daudz sugas atkarīgas, un tur nevajadzētu dusmoties par to, kad atmirušai koksne ir jāatstāj, un kad to arī tā kā veicina vai iesaka nu, dažādi dabas speciālisti.
Tā, viens jautājums ir par Rīgas bebriem, par kanālu bebriem. Kas tur notiek? Pēdējā laikā mūsu radioklausītāji saka, nemanot, un es arī vairs neredzu ne Justin, ne Hale, Heliju. Tie, kas dzīvoja, es viņus iesaucu par Justinu un Heliju Bīberiem, respektīvi Justins Bībers, tas, kas kanādiešu dziedātājs, jā, un tāpēc arī Justins un Heliju tur dzīvo. Tagad tiešām neesmu redzējis, bet tur tālāk aiz Rīgas brīvostas pārvaldes tur gan liek, ka rosās. Ozolinkungs, varbūt, ka jūs zināt, kas notiek.
Atzīšos, ka daudz nezinu, jo esmu pēdējos dzīves gados vairāk veltījis lauku klusumam un maz uzturos Rīgā, bet joprojām mums pienāk Rīgas domes tādu uzaicinājumu veikt bebru monitoringu Rīgā. Tā kā, acīm redzot, nu, mēs neiesaistamies.
Varbūt
mums...
ne kanālā, bet arī citu, protams, Rīgas teritorija liela. Jā,
tieši tā, jā. Zaķu salā arī taču bebri dzīvo.
Ir, jā, un jā. Otrā pusē Ķīžezeram arī šur tur ir.
Tieši var, tā. Var redzēt tā kā, nu, atvainojos, nav manas svaigākās informācijas.
Nu, labi, jā. Tā, drusku nopietnāk jautājumi. Kā ir ar ūdenžurkām, nutrijām, bizamžurkām, ondatrām un citiem grauzējiem, kas to skaits, tie kaut kādā veidā kontrolēts? Vai šeit arī bebri kaut kādā veidā?
Vai kāds juceklis nosaukumu?
jā. Nē, nu, visi grauzējiņi mazi lieli.
Nu, bizamžurka un ondatra laikam ir viens un tas pats. Tikai dažādi nosaukumi pārāk neieviešas Latvijā. Ir zināmi ezeri, upes, kur viņas ir, bet tā populācija diezgan stabīla. Nūtrijas pie mums tikai nebrīvē izdzīvo, un tad, kad viņas daudz audzēja, tad bija arī pilnas upes šur tur ezeros, bet nav manīts pēdējos gados, kas tur vēl tik pieminēti.
Bet, nu, ko, tas kopumā, vai tas tiek kaut kādā veidā tiešām uzskaitīts, un vai tas rada kaut kādas, nezinu, apdraudējums vai problēmas ekosistēmai?
Nu, ekosistēmai ne, bet tiem pašiem piemājas dārziņu īpašniekiem, kam tie ir ups krastā, viņi,
protams, var, protams,
nu, jā, var radīt problēmas.
Nu, bet es domāju, ka monitorings noteikti nav šo sugu. Es domāju, tas ir kaut pieņēmumu par sugu skaitu aptuvēno ekspertu, bet es noteikti nedomāju, ka monitorings mums ir ļoti daudz sugām, nav monitorings, mēs, nu, varbūt mūsu finansējuma iespējas nav. Citās valstīs arī monitoringi ir, nu, es nezinu, ežas sugām, un kam Latvijā tas vairāk ir ekspertu pieņēmums par
to. Pieļaukušas ežas mums arī nevajag monitorēt.
Ja mēs pieskaramies šai sugai, tad šobrīd Eiropā ir suga, kas izzūd.
Gada dzīvnieks.
Un kas ļoti satrauc, kas ļoti satrauc šobrīd zīdītāju pētniem.
Mm-hmm. Nu labi, Raimonds mums te uzrakstīs vairākus komentārus, viņš laikam sarunas gaitā druski ir palicis niknāks, spriežot pēc visu, jo no sākuma viņš uzrakstīja, ka Imuls krasti pilna ar bebru aizprostiem, pēc tam jau viņš raksta par to, ka suņiem bebri ir liela delikatese, pāri paliek tikai priekšzobi, starp citu, un viņš tālāk raksta, ka uz Imuls krastiem varētu uzaicināt, jo aizprosts aiz aizprosta, purvs pie purva, jānaudz nopostīt, sozola nograust un par šo lai priecājos. Nu, neviens jau neliek priecāties, bet, un liekas, ka, jā, un vēl pēdējais komentārs, lai raidījuma eksperti nopērk īpašumu un ļauj, lai bebri viss būvē un skaļi priecājas par savu mūrgu. Nu, uz to jau mēs galīgi neaicinām nekādā.
Nē, vēlreiz, lai tiešām mēs saprastu, šobrīd mums ir, es, Jānis Ozola, viņš precizēs iespējams, bet es domāju, ka nu, 1,5 reizes vairāk šo bebru, vai pat vēl vairāk nekā mums vispār šī kapacitāte Latvijā būtu. Un tur ir tās diskusijas, ir, kad, es nezinu, ir pētnieki, Jānis varēs precizēt, kur ir aprakstījuši, ka tie ir nu, 50 tūkstoši bebru, kas varētu Latvijā būt tā kapacitāte. Un iespējams, ka tur ir vēl precīzāk skaidri. Bet skaidrs, ka mūsu tā populācija ir lielāka, pa to no šaubu. Un tik tālu autoram ir, komentāra autoram ir vietā satraukums, kad, nu, kad tas tiešām nodara būtisku kaitējumu piekrastes īpašumiem. Un tur nu, tam īpašniekam tiešām, kā mēs te visu laiku runājam, ir jāizvērtē tās situācijas, kurā mirklī ar to ir nozīmīgi cīnīties, un ja tas ir konkrēts kaitējums lielā teritorijā, tad tiek ieguldīti līdzekļi, tiek piesaistīti iespējams arī medību kolektīvi un tad, nu, šī problēma tiek risināta.
Jā, jo viens raksta, 12 hektāru bērza aizgaisa mežu.
No, tas ir būtiski.
Tas būtiski skaitējums, jā,
protams. Un šeit es gribu arī noteikti piebilst, ka ir vēl viena lieta, ko mums iezīmēja mednieki, ka ja cilvēka īpašumā ir problēma ar bebriem, tad mednieki viņus nevar vienkārši iet un medīt, ja viņiem nav noslēgts speciāls līgums, medību līgums, ka īpašnieks atļauj medīt viņu teritorijā, un tur starp citu arī šajā līgumā var paredzēt, ka ir jāuztur bebru populācija, nu, tad jāregulē un jā, nu, šeit ir dāmi tieši tāpatās, kā te minēja, ja, ka Latvijas valsts mežus to skatās un tam līdzīgi. Un tā ir viena no lietām, ko mums mednieki norādīja, ka viņi varbūt pat tajā teritorijā, kas viņiem tā kā, ko viņi apsaimnieko, viņi pat varbūt gribētu varbūt vairāk pievērsties, bet īpašnieki ar viņiem neslēdz līgumu. Tā kā tas tā arī ir viena no lietām, ko apsvērt. Ja jūs paši netiekat galā, tad var runāt ar mednieku kolektīviem, bet tur tad ir jābūt savstarpēja vienošanai.
Un kad Ozoliņ Jānim jautājums būtu vislabākais to savus meža īpašumus iet un apstaigāt, saprast, ka tagad jauns viesis mums te uzradies un drīz būs kaimiņš, jāsaka.
Nu, faktiski tagad ir diezgan sarežģīti ieteikt to pareizo sezonu vai mēnesi, jo mums pali, respektīvi īslaicīga ūdens līmeņa paaugstināšanās upēs notiek ļoti bieži, arī atkārtoti ziemas laikā, un faktiski pēc katriem šādiem paliem tas viesis var jums parādīties, jo viņš ir aizgājis ūdens, viņš ir izdzinis no
iepriekšējās
dzīves vietas, un viņš meklē drošāku vietu. Jā.
Viņš varbūt arī aizgājis, viņš atnācis un varbūt arī aizgājis.
Tā ģimeniskā aiziešana parasti notiek pavasarī. Kad trešā paaudze, var tā teikt, dodās prom no ģimenes un tad meklē jaunas dzīves vietas.
Jā, bet daudzi grib ar bebriem sadzīvot. Uzreiz teikšu, ka mājas lapā ir šī komentāra. Tūlīt lasīšu vēl vienu varbūt tādu, kur vajadzētu palīdzēt. Oskars raksta, ka baltās ūdens rozes ir noēstas. Vai tur kaut kādā veidā var, nevar, jā? Ja tas bebers tur ir ticis
klāt. Es domāju, ka to diētu noteikti, laikam, ka tas nav iespējams, jo akal tas vēlreiz un vēlreiz tas tā suga ir pielāgojusies savu barības bāzi, un viņi tikai ekstremālas situācijas varbūt, ja mēs zinām, ka tas primāri ir kaut kāds vītols un atkal rudenī laikam apses vairāk, nu tad mēs, protams, ir gadījumi arī, kad ir priedzi tiek grausts un arī eglis tiek grausts. Tas ir, protams, tajā situācijā, ka tā barības bāze ir ierobežota, bet, nu, domāt, ka mēs kaut ko varam izslēgt, nu, tas ir dzīvnieks
tad
kaut kādu savu.
Tā, vēl par to populāciju runājot, šis jautājums ir šāds, cik liela populācija Latvijā un Baltijā ir, jo ir dzirdēts, ka Eiropā Igaunijas lieluma teritorijā dzīvojat ap 20 tūkstošiem bebru.
Nu, noteikti, ka vairāk Latvijā, bet faktiski bebri ir viena no vienkāršāk uzskaitāmajiem dzīvniekiem, jo tās viņu dzīves vietas ir redzamas, tas nav tā kā vilks vai alnis, ka pastāv vienā vietā aizskrien uz citu un nevar saprast, cik tad tie dzīvnieki bijuši. Bebri tur, kur viņi dzīvo, tur viņi dzīvo. Un, nu, es tagad nezinu, droši vien vērts apskatīties valsts meža dienesta mājas lapā, viņiem ir skaita vērtējums. Mm-hmm. Es domāju, ka kaut kāds 50 tūkstoši mēs arī šobrīd vērtējam.
Tā kā ir pietiekami daudz, jā. Nu, es ātri tad tos pozitīvos nolasīšu. Sandra raksta, skatījos BBC filmu par bebru labvēlīgo darbību. Bebras ieved reģionā, kur regulāri aplūda zemienes, un bebra ar saviem dambiem glābi šo reģionu un cilvēku ļoti aizsargāja. Bebras, sapcīt arī līdzīgs komentārs, ka nav jāmedī, jābūt gudriem, jāpārved uz vietām, kur tie var palīdzēt. Palīdzēt novērst plūdes, novirzīt upītes un sausajā zemgalē palīdzēt ar apūdeņošanu. Nu, tur cilvēkam ir daudz
ko darīt. Nē, tā kopējā bija, protams, ka tas tā mikrovietā īpašnieks iespējams var zaudēt, jo tur veidojas tiešām tā mitrazeme, par ko jau mēs runājam, bet kopumā tādā līdzinā teritorijā plūdu novēršanai, tas ir inženieris, kas arī tos plūdes var amortizēt.
Mm-hmm. Nu, kopumā, ka vajadzētu eksportēt uz tām valstīm, kur tie būtu arī nepieciešami šādā justās maidā.
Nepieciešams, bebri aizņēmuši jau visu Eiropu, tāpat jā. Tā vilki.
Jā, interesanti, ka lietuvieši ārzemniekiem organizē bebru medības upēs. Nu,
ir Latvijā, kur ekoturismā piedāvā kā bebru vērošanu, speciāli toņus taisa, lai varētu bebras vērot.
Jā, nu un arī tas, ka zem Rīgā zem Saltilta, Mūksals apļu vidū esošajā Daugavas daļā, arī tur bebri ir manīti. Nu jā, nu tā kā viņi jūt, kur var, jā. Nu, tad ātri varbūt. Burtiski pāris teikumos, es saprotu tā, ka sadzīvot mēs varam, cilvēkam ir jāmāk iejaukties visā šajā procesā, un tas apcīt, mākslīgais intelekts arī ļoti var palīdzēt. Satelīts ir, uzliekam programmu, kurš monitorē, kur tas uzplūdums sāk parādīties, un es domāju, ka nebūs nekādas problēmas, arī cilvēku resursu šeit nebūs problēma.
Iespējams, tā kā attīstīsies kādas zināšanas par to, kā to labāk attīstīt, nu, teiksim, kā labāk to informāciju apstrādāt, jo tas viss ir par un ap tām metodēm, kuras mēs, nu, protams, un mākam izmantot, bet nu, nevienmēr viņus var tā. Mēs esam dažādām citām vajadzībām izmantojuši tādas aerofoto un daudz ko citu, nu nevienmēr tas ir pamanāmi, un nevienmēr tur ir tas skaidrais un labais laiks, lai tu visu varētu tā forši nobildēt un tā, bet visam noteikti tur būs kaut kādas, jā, iespējas.
Mm-hmm. Nu, tā. Beidzam. Šodien beidzam. Beidzam. Pasaules dabas fonda direktors un meža programmas vadītājs Jānis Rozītis, Life Good Water projektu vadītājs Jānis Šīra un Silavas vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš bija kopā mums. Paldies par sarunu. Nu, bet... par dzīvniekiem zināmā mērā turpināsim, bet par zīmētiem dzīvniekiem, par to pelēko, tumšu pelēko kaķīti runāsim pirmdienas raidījumā, kā labāk dzīvot, bet jau pavisam no cita aspekta, respektīvi par autortiesībām un blakustiesībām. Jauk nedēļas nogalu visiem. Vērojiet arī bebru dambus un varbūt arī ir vērts kaut kādam paziņot. Kaut kur kaut kas tāds ir atkal uzplūdis. Visu labu. Tiekamies jau pēc tam drīz.